Dobré ráno i ode mě. Musím říct, že to tady má takový hodně velký spád, větší než jsem očekával. Jsem ještě nestihl ani tím okruhem dojít a sednout si zpátky, už jsem tady znova. Takže jde vidět, že to opravdu odsýpá, že tady nestrácíte čas, což je skvělé. Dneska jsem tady trošku nečekaně, to je pravda, a když mě Tom prosil, jestli bych nezaskočil za něho, tak mi říkal, že byste měli mluvit o tématu povzbuzení. Já se teda přiznám, že budu mluvit trošku o jiném tématu, ale Tom říkal, že když tady dnes budu mluvit, tak už jenom pro něho to bude povzbuzení. Takže nejsem tady jenom dneska kvůli Tomovi, samozřejmě především i kvůli vám ostatním a kvůli Pánu Bohu, ale tak doufám, že aspoň tímhle splním trošku to zadání, to téma. Nicméně i tak z toho dnešního slova bude nějakým způsobem, nebo doufám, že vzejdou nějaké povzbuzení pro nás všechny ostatní. Já bych chtěl ještě úplně teďka neplánovaně, než začnu. Zpívali jsme tady 4 písně z toho té poslední, až teď, když jsme to hráli, tak jsem si uvědomil, že v té poslední písnice jsme zpívali, že nejkrásnější chvíle jsou vždycky na kolenou. A já jsem se trošku zamyslel, jestli je to opravdu vždycky pravda. A musím vám říct, že u mě to tak teda není. Jo. Ač to říkám nerád a vím, že by to tak mělo být, tak mnohdy zažíváme, možná to máte podobně, nejkrásnější chvíle, možná u některých jiných věcí, a na modlitbě je to mnohdy třeba boj, anebo není to vždy tak příjemné. Tak jsem se musel trošku zastydět v tom, že vlastně ta písnička mě usvědčuje z něčeho, co vím, že v mém životě není pravda. A potomhle bych, věřím, mohl říct amen a ukončit dnešní kázání, ale nebojte, budu tady trošku díl. To je jenom taková myšlenka z úvodu jistě chval, které věřím, že mají určitým způsobem velkou část i při setkání církve. Tak, já dneska budu mluvit o trošku nečekaně ze Starého zákona, a já když hodně trávím času v autě a jezdím, tak poslouchám podcasty. V loňském roce jsem poslouchal nějakou sérii podcastů o knize Ester a hodně mě to zaujalo, tak do detailů jsem Ester dlouho neslyšel ani nerozebíral, a tak jsem se potom rozhodl, že by to bylo možná dobrá příležitost se o tom sdílet i s ostatními, i konkrétně s vámi. A ještě než začneme a než půjdem do té druhé kapitoly, kterou bych společně s váma chtěl dneska projít, celou přečíst a tak nějak si vzít tam a nějaké možná aplikace, nějaké myšlenky, tak bych chtěl dát pár takových technických informací ke knize Ester, které i mě obohatily a nevěděl jsem o nich. Hlavní téma knihy Ester ve Starém zákoně je vlastně prozřetelná a naplánovaná boží péče o jeho lid. Co to ve výsledku znamená, se budeme bavit potom později, ale co je hodně zvláštní a čeho si všimněte, že tam není zmíněno ani jednou boží jméno. To znamená, ta kniha může působit trošku, že Pán Bůh tam mlčí, že nemluví. A další zajímavou věcí je, že v knize Ester se datuje vlastně jeden ze svátků, který vznikl. Ten svátek se nazývá Půrím a je to jeden z nejveselejších židovských svátků, který se slaví dodnes. Já jsem to třeba upřímně nevěděl a my se dozvíme, proč tam ten svátek vznikl, protože se tam stala určitým způsobem velmi důležitá okolnost pro celý židovský lid. Takže to je jenom takových pár technických informací a zajímavostí, které jsem se dozvěděl, když jsem se detailně zabýval knihou Ester. A teďka půjdeme pomaličku na tu druhou kapitolu. V té druhé kapitole já bych chtěl zdůraznit 2 oblasti. Jsou to oblasti, se kterými já osobně jsem v loňském roce, a nejen v loňském roce, ale i v letošním stále, pro mě byly hodně aktuální a nebo jsem s něma bojoval. Tím prvním tématem je, nebo tou první oblastí je důvěra. Já jsem v loňském roce prakticky, vy, co mě znáte víc, tak jsem dlouhou dobu už přes 10 let pracoval pro jednu společnost, která začala mít velké problémy a my jsme věděli, že ta společnost brzy skončí a já jsem nevěděl, co bude dál a hledal jsem si novou práci a tak nějakým způsobem mě to vedlo hodně k tomu důvěřovat Pánu Bohu, že on ví, co se mnou bude a že má pro mě i pro moji rodinu naplánované další kroky. Tak to je jedna z oblastí, které jsem zažíval velmi intenzivně v loňském roce, důvěra. A druhá, kterou jsem si přenesl teda ve velkém i do letošního roku, moje manželka by to potvrdila, i když tady teďka není, a šla se synem do besídky, tak to je trpělivost. A trpělivost, přiznám se, tu jsem nevyřešil za loňský rok a přenesl jsem si to i do letošního roku a stále s tím bojuji. A jednou takovým, nevím, jestli se to používá i v jiných jazycích, ale v českém jazyce máme takové slovní spojení svatá trpělivost. A já nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, nebudu to zduchovňovat, nebojte, ale jako rodič jsem pochopil, co to ta svatá trpělivost znamená, protože ta největší trpělivost většinou, kterou já jsem v životě zažil a která mě nejvíc trápí, je s ohledem na naše milované děti. A tohle je mimochodem můj největší testovatel mé trpělivosti a tam taky nejčastěji se lhávám. Takže to jenom na úvod, abyste věděli, že to, o čem tady dneska budu mluvit, tak v tom rozhodně nejsem dokonalý a potřebuji v tom velkou moudrost. Obsahem dnešní kapitoly, vlastně druhé kapitoly a nejenom té druhé kapitoly, ale celé knihy Ester jsou hlavní postavy, jak už jsem zmínil, Ester plus Mordokaj, kdy Pán Bůh je povolává do neznámého prostředí, do nějaké nové situace a často to může být výzva i pro nás, pro všechny, když se v našich životech, v našich situacích ocitáme v podobném prostředí. A já bych chtěl, abychom s tímhle nastavením šli dneska do toho příběhu. Ať už jste v situaci jako student, nebo jako pracující, nebo jako podnikatel, nebo jako senior a důchodce na plný úvazek, nebo cokoliv jiného, chci, abyste do té vaší aktuální situace si zkusili stáhnout ten dnešní příběh a to, o čem si budem vyprávět, v jaké situaci se Ester a Mordokaj ocitají. Ještě předtím, než půjdeme do druhé kapitoly, tak já bych chtěl krátce shrnout první kapitolu, protože bez ní, pokud jste nikdo z vás Ester, knihu Ester nečetli, tak by vám nedávala moc smysl, tak ať víme, o čem se mluvilo v první kapitole. První kapitola, máme tam krále Achašvéroše, který uspořádal velkou slavnost, dneska bychom řekli možná velkou party. A ta party netrvala půl dne ani dvě hodiny, ale trvala půl roku. A zejména měla nějakým způsobem ukázat královo bohatství a král se měl vlastně chlubit vším, co má, ukazovat svoji velikost a svoji moc. A mimo jiné se chtěl pochlubit i svojí manželkou, svojí královnou, kterou nechal v průběhu té půlroční oslavy zavolat a ona nedorazila, ona odmítla. A ten král byl z toho tak pohoršený, že se z ní okamžitě rozvedl, bychom řekli, zbavili toho postu královny a dokonce napsal dekret, aby vlastně ženy ctily své muže, aby potom, co udělala ta královna vůči králi Achašvérošovi, aby to nebrali někdo jako nějaký příklad nebo aby z toho nebyla nějaká feministická revoluce. Takže tak moc to bylo zcela zásadní pro krále Achašvéroše, že postoupil tyhleto body. A my se teďka půjdeme podívat do druhé kapitoly, která na to navazuje, co se tam píše dál. Mám tady větu, kterou jste si už určitě stihli přečíst, a to je, že v tomhle příběhu u Ester je důležité si všimnout jedné věci. Pán Bůh začal pracovat ještě předtím, než naše hlavní postava nebo postavy se vůbec dostávají na scénu. Proč je to tak důležité? Dostaneme se k tomu v závěru příběhu, ale chtěl jsem, abyste na úvod skrz to dávali pozor. Tak, jdeme teďka do druhé kapitoly a budeme postupně číst jednotlivé úseky. Pokud je chcete číst se mnou, já mám všechny texty na projekci, takže můžete číst společně se mnou. Takže Ester 2. kapitola, verše 1 až 4. Po těchto událostech, jakmile zloba krále Achašvéroše opadla, vzpomněl si na Vašty, na to, co provedla, i na to, co se spolu s ní ztratilo. Tu řekli královi mládenci, kteří mu sloužili. Ať vyhledají pro krále dívky, pany hezkého vzhledu, nech král ustanoví ve všech provinciích svého království dohlížitele a ti, ať shromáždí všechny dívky, pany hezkého vzhledu na hrad Šušan do domu žen k ruce královského eunucha Hegaje, strážce žen, kde se jim poskytne náležitá péče. Ta dívka, která se bude králi líbit, se stane královnou na místo Vašty. To slovo se králi líbilo a učinil tak. Tak my tady máme hned na úvod zmínku o tom, že sotva se král zbavil královny, tak někdo přišel s nápadem mu najít novou. Tak plyne to asi z toho, že král po té půlroční oslavě možná trochu vystřízlivěl, možná ho přestala bolet hlava a zjistil, že mu královna možná trošku chybí, že možná i úplně tak nechtěl vyhodit a uvědomil si, co se stalo. Možná toho trochu litoval, možná ne. A přichází tady ten moment, kdy se radí se svými rádci a ti se snaží reagovat na tuhle situaci. No a nenapadá je nic jiného, než najít novou královnu. Ale pojďme se podívat, jakým způsobem. Já si myslím, že je to docela troufalý nápad najít vlastně v celém tehdejším království všechny dívky pany hezkého vzhledu. Pro představu, já teda nejsem žádný, nebo mým koníčkem není dějepis ani zeměpis, ale dal jsem si tu práci, abych vám tady ukázal zhruba tehdejší mapu Perské říše a abychom měli nějakou představu, o jak velké území se jednalo. A tehdejší Perská říše mohla mít pro představu zhruba 50 milionů obyvatel, nicméně na rozlohu je to dost velký kus světa a jenom nezapomeňme, že tehdy nebyly žádné televize, zpravodajství, sociální sítě, takže nemohli vyhlásit žádný casting na novou superstar nebo na něco takového, ale opravdu museli tu zemi nějakým způsobem alespoň trošku zmapovat, projít a shromáždit ty nejkrásnější a nejpůvabnější pany vlastně z celé Perské říše. Takže za mě docela dost velká výzva na úvod. No ale tím, že královi se to zalíbilo, tak už potom nemohli couvnout a museli udělat to, co vymysleli a to, co ti rádci vlastně poradili. Takže tímhle nějakým způsobem začínáme. Potom v tom textu se nachází označení, je tam jméno Hegaj a označení pro něho je eunuch. Já bych chtěl v krátkosti vysvětlit pro ty z vás, kteří neví, co vlastně eunuch, nebo kdo vlastně eunuch je a co to znamená, protože později v textu zase to použiju a bude to velmi důležité porozumět. Eunuch je muž, který byl nějakým způsobem, buď to byl v celibátu, nebo byl impotentní, anebo byl vykastrován. Většinou se tím pádem eunuchem nestávali lidé moc dobrovolně, ale většinou se bralo z řad otroků. A ten důvod byl, že oni byli velmi známí svojí loajalností vůči svému králi nebo vůdci nebo tomu, komu sloužili. A tím, že vlastně si nemohli vytvořit vlastní rodinu a museli se zříct, nebo pokud byli otroci, tak ani neměli svoji stávající rodinu v okolí, tak tím pádem se tak blízko upnuli na toho svého vůdce a krále, kterému sloužili, že na ně byl opravdu spoleh. A proto to byli lidé, kteří byli vpuštění do extrémní blízkosti tehdejších třeba vládců nebo tady těch panovníků a mezi jejich nějaké úkoly mohly patřit věci jako třeba příprava koupelí nebo samotné koupele, možná jim stříhali vlasy, předávali nějaké osobní vzkazy a tak dál. Takže ten eunuch měl opravdu velmi blízký přístup i k tomu, k těm důležitým významným osobám. Tak, teď půjdeme dál do textu, do veršu 5 až 7, kde příběh pokračuje. Na hradě Šušanu byl jeden Judejec jménem Mordokaj, syn Jajíra, syna Šimejího, syna Kýšova Benjamínec, který byl odveden z Jeruzaléma z vyhnanci, kteří byli odvedeni s judským králem Jekoniášem, jehož odvedl babylonský král Nebukadnezar. Byl vychovatelem Hadasy, čili Estery, dcery svého strýce. Už totiž neměla otce ani matku. Byla to dívka krásného vzezření a hezkého vzhledu. A při smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj přijal za dceru. Tak tady už se tady konečně dostávají ty naše hlavní postavy na scénu. Mordokaj a jeho sestřenice Ester. Oba byli Židé a byli vlastně v tehdejší době, jak z toho textu čteme, byli ve vyhnanství. Byli přestěhováni, pravděpodobně asi nedobrovolně. A co je důležité, že Židé v té dané době opustili Pána Boha a ocitli se v zajetí tady té perské říše. To znamená, Ester a Mordokaj neměli v to dané období nikoho v okolí. To znamená, tak jak my jsme zvyklí, že máme nějakou naši vládu, máme nějaký náš národ a jsme zvyklí na nějaké naše zázemí, tak oni neměli vůbec nic. Oni byli vlastně zajatci, napůl zajatci, byli ve vyhnanství a navíc byli Židé, což když jste byli v tehdejší době Židé a lidé to o vás věděli, tak se na vás pohlíželo trošku jinak. Čteme tady taky, že Mordokaj přijal Ester jako vlastní dceru a dělali náhradního otce. Ester rodiče zemřeli, když byla malá, proto se jí Mordokaj ujal. A je důležité vidět, že Mordokaj je v pozadí celé té situaci a zpovzdálí tak trochu někdy instruuje, někdy pomáhá Ester v jednotlivých situacích, jak se má zachovat. A já bych tady chtěl udělat první takovou odbočku, co to může znamenat pro nás. Když Ester a Mordokaj se ocitli v cizím prostředí, možná v nepřátelském prostředí trošku, tak i my jako křesťané, nebo mnozí z vás preferují spíše označení Kristovci, tak můžeme být takovými cizinci v tomhle dnešním světě. Proto si myslím, že je velmi důležité, abychom tu byli i jeden pro druhého, mimochodem i Bible nás k tomu vybízí, abychom žili do určité míry společně, myšleno jako církev. A když už se člověk nějakým způsobem zapojí nebo je aktivní v tom církevní nebo i tom komunitním životě, tak když jeden člověk má nějaké trápení nebo upadne nebo jak my často používáme rádi, sejde z té správné cesty, tak ten druhý mu může pomoct. Ten jeho druhý blízký přítel z té církve nebo z té komunity nebo z té rodiny mu může být na blízku a může mu pomoct projít tou těžkou situací. A z toho plyne jeden důležitý závěr, že nebýt na to sám je velmi důležité. Ester začíná v tomhle příběhu trošku jako pasivní postava, a nějakým způsobem, aniž by věděla, tak přijímá povolání od Pána Boha. A v tomhle místě ta její pasivita byla určitě na místě, protože možná bychom to mohli nazvat i poslušností, nicméně Ester byla donucena spíše těmi okolnostmi, že i vlastně jí zemřeli rodiče, ujal se jí Mordokaj, zajali židovský národ a shromáždili ty hezké, řeknu, dívky nebo ty pany pro toho krále, tak to jsou nějaké okolnosti, které jí směřovaly do nějaké situace a možná jí nezbývalo nic jiného, než jít, ale nečteme o žádném odporu, takže Ester se poddala celé té situaci, kterou měl Pán Bůh připravenou už dopředu, ale to ona tehdy ještě nevěděla. Jdeme na další úsek, na verše 8 až 11, co se děje dál. I stalo se, když byla vyhlášeno královo slovo a jeho nařízení, a když byly shromážděny mnohé dívky na hrad Šušan k ruce Hegaje, že byla vzata i Ester do královského domu k ruce Hegaje, strážce žen. Ta dívka se mu líbila a získala u něj přízeň. Kvapně jí tedy zařídil náležitou péči, aby jí dávali její příděly a aby jí dali 7 vyhlédnutých dívek z královského domu. Přemístil ji a její dívky na lepší místo v domě žen. Ester neprozradila svůj národ ani své příbuzenstvo, protože Mordokaj jí přikázal, aby to nikomu nepovídala. Každý den znovu se pak Mordokaj procházel před nádvořím domu žen, aby se dozvěděl, jak se Esteře daří a co se s ní bude dít. Tak tento další úsek nám ukazuje na to, že začala prakticky ta, mohli bychom to pojmenovat jako soutěž krásy, a Ester byla povolána jako jedna z dívek, přichází vlastně do toho královského domu, k tomu eunuchovi Hegaji, který nějakým způsobem se mu Ester velmi zalíbila. A tím pádem ji připravil takové lepší vstupní podmínky. Dostala nějaké možná lepší stravování, dostala nějaké další dívky, které byly s ní, které jí pomáhaly s přípravama, dostává nějakou pozornost navíc. A řekl bych, že se to vyvíjí zatím velmi skvěle. A my víme, že to není náhoda, že to měl Pán Bůh dopředu připravené a že vlastně připravil tuhle situaci pro Ester. Stejně tak vidíme, že Ester je tady stále velmi poslušná a poslouchá nějaké doporučení a nechci říct příkazy, ale instrukce ze strany Mordokaje, a to je, aby neprozrazovala svůj původ, že je židovka. Není to tak jednoduché, jak se možná zdá, když Ester neměla nějakým způsobem zmínit a ukázat na to, že je židovka. Neznamenalo to jenom to, že když se jí někdo zeptal, jestli je židovka, že řekla ano nebo ne, ale znamenalo to podstatně víc věcí. Znamenalo to změnit svoje stravování, změnit svoje oblékání, změnit svátky, které slavíte anebo které neslavíte. A vlastně kompletně se přizpůsobit té dané situaci, aby na ní nikdo nepoznal, že je židovka. Protože samozřejmě tam je nějaký předpoklad nějakého jazyka, který věřím, že v té době nebyl tím největším problémem, ale přemýšlel jsem nad tím, proč vlastně Mordokaj tohle Ester řekl, aby to udělala. Jestli měl pravděpodobně strach z nějakého jejich prozrazení, nebo že kdyby zjistili, že je židovka, tak by možná nedali tady tyhle, řeknu, exkluzivní připravené věci, které pro ní měli. A z toho bych chtěl odvodit i situaci pro nás a zeptat se nás všech, jak jsme na tom my, když nás Pán Bůh volá do neznámého prostředí nebo do nějaké nové situace, jestli i my máme strach, třeba stejně tak, jako měl Mordokaj, aby Ester nebyla prozrazená. Já často strach mívám, když mnohdy nemám strach z věcí, které třeba by se zdálo, že člověk může mít, ale naopak z těch, které vás nejvíc stresují uvnitř. Kdy to na sobě nedáváte ani znát, ale víte, že do nějaké situace vstupujete s obavami nebo se strachem, stejně tak jako ta moje důvěra v loňském roce vůči změně zaměstnání, kdy jsem nevěděl, jestli jak to dopadne, jak na tom bude moje rodina, jestli uživím, neuživím, jestli najdu novou práci. A to jsou věci, které možná nejsou vidět na našem zevnějšku, ale uvnitř to prožíváme možná velmi podobně. Takže strach je normální a věřím, že každý z nás s ním nějakým způsobem bojuje v těch vašich životních situacích, ve kterých se možná teď nacházíte. Tak a teďka jsme se dostali do fáze příběhu, kdy Ester už je v paláci a čekal jí nějaký proces přípravy, než předstoupí před samotného krále. A o tom se píše ve verších 12 a 14. Vždy, když dojde na tu či onu dívku řada, aby vešla ke králi Achašvérošovi po dovršení toho, co pro ní nastalo podle nařízení o ženách během 12 měsíců, protože tak se naplní dny jejich péče o tělo. 6 měsíců mirhovým olejem, 6 měsíců balzámy a náležitou ženskou péčí. Takto ta dívka přichází ke králi. Vše, o co si řekne, jí bude dáno, aby s tím přišla z domu žen až do královského paláce. Večer přichází a ráno se opět navrací do domu žen k ruce královského eunucha Šašgaze, strážce konkubín. Nevejde již ke králi, jen pokud by si ji král oblíbil a byla by zavolána jménem. Tak je tady zmíněn nějaký proces přípravy, než ta Ester nebo než ty dívky předstoupí před toho krále. Trošku možná je překvapující, že ty přípravy trvaly rok. Já se jenom trošku teď odbočím, nemusíte se hlásit, ale jenom věřím, že je tady spoustu dívek, paní, nebo které už mají svatbu za sebou, anebo možná se na svatbu chystají, tak se chci jenom zeptat, jestli si dokážete představit, že byste se na svatbu, na svoji svatbu chystali rok. Ale teď nemyslím, že byste rok dopředu objednali nějaké místo, kde ta svatba bude, což je relativně běžné v dnešní době, ale že byste každý den intenzivně připravovali svoje tělo do doby, než půjdete k tomu oltáři, než potkáte toho ženicha. 12 měsíců intenzivní příprava. A teď si představte, v jaké situaci ta Ester byla. Nejen, že ona denně pracovala na svém vzhledu, ale ona ani neměla jistotu, že po tom roce, kdy přijde před toho krále, že si ten král vybere. Takže si představte, že se rok připravujete intenzivně na svatbu, denně cvičíte, mažete se všemi možnými dostupnými mastmi, aby vaše pokožka byla jak dětská, já nevím, co všechno uděláte. A potom roce přijdete a ten váš budoucí potenciální manžel tam stojí a řekne, dobrý, no a tuhle nechci. Takže jenom abychom si dokreslili, jak velkou trpělivost s nejistým výsledkem Ester tady musí podstupovat. A ještě jedna zmínka, nevím, jestli je to výhoda anebo nevýhoda, že si rok vymýšlíte, co si na sebe oblečete. Někdo má problém, že za hodinu to změní 4x, když se někam chystá možná. Možná dneska ráno jste měli podobnou situaci. Ale rok si připravujete, co si na sebe vezmete a zároveň všechno, o co požádáte, je vám k dispozici, jak je napsané v tom textu. Takže to určitě nebylo moc jednoduché pro ty ženy. Co bych v tomhle úseku textu, na co bych chtěl krátce odkázat, než půjdeme dál, je, že vstupovat do nových věcí nebo do nových situací jako křesťané možná není vždycky úplně nejlepší nápad ty věci uspěchat anebo vstupovat po nich po hlavě, jít do nich bez rozmyslu, ale často prověřovat, jestli Pán Bůh opravdu tohle povolání myslí vážně, jestli opravdu to povolání je od Pána Boha a jestli na to povolání není potřeba udělat nějakou přípravu a ne vždy do toho vletět po hlavě. Tak tím jsem chtěl poukázat i tady na tu trpělivost té Ester, která oddaně 12 měsíců se intenzivně chystala i s nejistým výsledkem. A my pokračujeme příběhem dál, verše 15 až 18. Když tedy došla řada na Esteru, dceru Abichaila, strýce Mordokajova, kterou Mordokaj přijal za dceru, aby přišla ke králi, nepožadovala nic než to, co určí královský eunuch Hegaj, strážce žen. A Ester se stala nositelkou milosti v očích všech, kteří viděli. Ester byla vzata ke králi Achašvérošovi do jeho královského domu v 10. měsíci, to je v měsíci Tebetu, v 7. roce jeho králování. I zamiloval si král Esteru nade všechny ženy a získala u něj milost a milosrdenství více než všechny ostatní pany. Vložil na její hlavu královskou korunu a ustanovil jí královnou místo Vašty. Král pak uspořádal velkou hostinu pro všechna svá knížata a své otroky, Esteřinu hostinu. Prokázal provinciím úlevu a daroval dar podle královské moci. Tady vidíme, že Ester je označena za nositelku milosti. Co to může znamenat? Že nebyla krásná jenom navenek, ale že i uvnitř se skrývala nějaká její krása, která byla odhalena. Možná i proto se tak rychle Pán Bůh dal milost, že se tak rychle zalíbila tomu eunochovi a potom i následně králi. A můžeme číst, že Ester vystupovala nebo působila jako pokorná, poddajná a skromná, což je pravý opak královny Vašty, která byla na začátku v tomhle příběhu. A možná je to právě ten důvod, to, co všichni ti rádcové a co ten král tehdy hledali, protože asi po té minulé zkušenosti, kdy král na to takhle zareagoval, vydal dekret, tak asi nechtěl si vzít stejnou královnu, jako byla Vašty, ale hledal naopak její pravý opak. A dokonce Ester si neřekla ani o nic speciálního, když šla ke králi a poslechla, opět poslouchá rady toho Hegaje, toho eunucha. A vyvstává tady z toho taková otázka, je vlastně v pořádku, že Ester stále vystupuje takhle pasivně? Víte, dneska se tlačí na mladou generaci, musí se prosadit, pokud nemáš ostré lokty, tak neprorazíš a dupni si, jdi si za tím, co chceš tvrději než ostatní, aby z toho dosáhl a tak dále a tak dále. A je to, tohle je pravý opak. A já věřím, že pasivita určitě není vždy na místě. Mimochodem, když byste četli další kapitoly knihy Ester, tak narazíte na to, že i Ester musela vystoupit z té pasivity a musela jít na hranu až svého života, kdy bojovala za věci, které jí Mordokaj a které jim Pán Bůh dal nějakým způsobem na srdce za jejich lid. Ale v téhle té dané situaci Ester je pro nás vzorem v rámci její pasivity, kdy je tvárná, poddajná vůči Boží vůli a té připravené situaci. Byla dokonce poslušná jak tomu svému náhradnímu otci Mordokaji, tak i tomu Eunochovi. A prakticky to období netrvalo krátkou dobu. Nebyl to den, týden, ale jak jsme četli, jenom její přípravy trvaly rok, takže bylo to opravdu dlouhé období. A tím se dostávám k otázce i pro nás, jestli i my dokážeme být takhle tvární. Jestli i my dokážeme se podřídit tomu, co možná chce naše okolí nebo lidi v okolí, jestli je dokážeme upřednostnit před našimi možná někdy sobeckými zájmy a jestli si dokonce někdy necháme jí diktovat to, co třeba máme dělat. Nebo když si nám někdo dovolí říct nějaké poučení nebo věci, že možná něco děláme špatně, jakým způsobem na to reagujeme, jestli jdeme hned do opozice a máme tendenci argumentovat a vracet úder zpět, anebo jestli si naopak vyslechneme a zkusíme přehodnotit tu situaci, ve které se nacházíme. Naše uvažování často spěje k tomu, že si přece nenecháme šlapat po hlavě a ukážeme, že máme tvrdé lokty. A já bych jenom chtěl říct, že kež bychom byli takhle tvrdohlaví a ukazovali své ostré lokty v tom, když se jedná o náš křesťanský život a o naše následování Pána Boha. Protože věřím, že v tomhle tak tvrdě si za svým cílem mnohdy nejdeme. A chtěl bych nás k tomu pozbudit, abychom ty tvrdé lokty ukazovali v těžkých situacích, kdy nám není lehko a kdy možná, jak jsem i dneska já zmínil v té písničce, když zpívám nejkrásnější chvíle, vždycky jsou na kolenou, že to není pravda, abych šel za tím, aby to jednou pravda byla. A my jdeme na závěr té druhé kapitoly, jdeme na poslední zápletku, která je velmi důležitá. Když se shromáždili pany podruhé, Mordokaj seděl v královské bráně. Ester nepovídala nikomu o svém příbuzenstvu ani o svém národě, jaký Mordokaj přikázal. Ester jednala dle Mordokajova výroku, jako když byla pod jeho výchovou. V oněch dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně, se rozhněvali Biktan a Tereš, dva královští eunuši ze strážců Prahu a chtěli vztáhnout ruku na krále Achašvéroše. Ta záležitost se donesla k Mordokajovi a on to oznámil královně Esteře. Ester to Mordokajovým jménem řekla králi. Ta záležitost se pak vyšetřovala, byla vyšetřena a ti dva byli pověseni na kůl. Bylo to zapsáno v králově přítomnosti do knihy letopisů. Takže mezi tím, co Ester se stává královnou, tak vidíme, že Mordokaj také nespal, ale že se činil. Píše se tady, že se dával v bráně. To znamená, dneska bychom možná mohli říct, že seděl někde na ministerstvu nebo na úřadě, na magistrátu, kde se odehrávalo hodně věcí, nejenom věcí z nějakého města, ale hodně věcí i politických. A teď se vracím k tomu vysvětlení toho eunucha. Na začátku jsme si vysvětlili, že eunuch je někdo, kdo měl velkou důvěru a byl loajální vůči svému králi nebo panovníkovi. A tady čteme, že dva eunuchové ze strážců Prahu se chystali zabít krále. To znamená, že pokud by to chtěli udělat, pokud by to udělali a nikdo jim v tom nezabránil, že by se to velmi pravděpodobně stalo, protože ti lidé měli tak blízký přístup a tak velkou důvěru, že by je v tom už nikdo asi nezastavil. Nicméně Mordokaj zde odhalil spiknutí a s pomocí Ester a její aktuální pozice zachraňuje králi život. A co je ještě zajímavější, je, že král, přestože věděl, že už mohl být mrtvý, tak místo, aby jsme se tady dočetli o nějaké velké děkovačce, tak král to uzavřel tak, že to nechal za své přítomnosti zapsat do knihy letopisů. Možná bychom očekávali větší poděkování. Nicméně je to velmi důležitá zmínka, protože tohle je jeden ze zásadních kroků pro záchranu celého židovského národa. A Pán Bůh už si tady připravuje východisko a Mordokaj a Ester o tom v téhle situaci ještě ani neví. A když bychom četli dál knihou Ester, tak bychom zjistili, že tohle zapsání do knihy letopisů ve výsledku vedlo k záchraně celého židovského národa. Je to nesmírně důležitá zmínka, kterou král nechal zapsat. A jak jste na tom vy. Dokážete i vy dělat věci v životě, které mají smysl, i když hned nevidíte nějaký jejich výsledek, nebo když vás za ně hned někdo nepochválí. Nedostanete za to žádnou odměnu. Dokážeme důvěřovat, když jdeme do neznámého prostředí s trpělivostí a důvěrou vůči Pánu Bohu, že to, co děláme a to, do čeho nás povolal, má dlouhodobější smysl a význam, než jenom to, co trávíme tady na zemi. Já bych si zde možná trochu troufale dovolil přirovnat Esteřin život k Ježíšově životě. A to je, že spoustu jejich startovacích bodů, které čteme v Biblii, můžou působit velmi podobně. Ester, Ježíš stejně tak jako Ester, přišel na svět nikoli jako královské dítě, přestože mohl. A dokonce se narodil tam, kde na něho už ani nebylo místo. Narodil se v chlévě, v nenápadném městečku. Ježíš vyrůstal jako my, jako Ester, jako normální člověk. Neměl žádné privilegia, neměl žádnou lepší pozici. Byl v normální společnosti. Vyučil se řemeslníkem a byl tvárný a poddajný svému otci Bohu, ale taky svým pozemským rodičům. A Ježíš splnil to boží povolání ve všem. To znamená, ve chvíli, kdy měl být poslušný vůči svému Bohu otci, to splnil. A díky tomu jsme dneska tady a můžeme si připomínat, že máme zaslíbení život věčný. My, co jsme přijali Ježíše jako svého pána, a to je díky Ježíšově poslušnosti a jeho oddanosti vůči svému Bohu, otci. A stejně tak i jako Ester, tak Ježíš později, když přišel jeho čas, tak začal jednat a konat naprosto shodně s boží vůlí. Dokonce tak, že obětoval sám sebe, obětoval svůj život. Ester v tom příběhu později, když bychom četli v dalších kapitolách, tak se potýkala taky, jestli mohlo jí to stát život, to, co udělala, ale ona se rozhodla do toho jít. A Pana Ježíše to stálo život. A on to dopředu dokonce viděl, ale přesto se rozhodl z lásky k nám, že tak učiní. Jsme v samotném závěru, kdy chtěl bych teďka jenom v rychlosti zhrnout tu hlavní myšlenku. A to je, že my jsme si na začátku říkali, že v knize Ester nenajdeme žádné zmínky o Bohu. A možná často vám to připomíná to okolí, ve kterém dneska žijeme. Že žijeme v době, kde lidé poukazují na ty okolnosti, které, když se dějí a Bůh mlčí, tak přece nemůže existovat. Přece by Pán Bůh něco takového nedovolil. Přece by nechtěl, aby se takové věci děly. A kniha Ester je skvělým ukazem toho, že takhle to přece není a my musíme uvažovat trošku jinak. V knize Ester nejsou žádné zmínky o božím jménu, žádná zmínka o modlitbě, božím projevu. A přesto se v knize Ester stal jedna z nejdůležitějších událostí pro židovský národ. A to je jeho záchrana. To znamená, Pán Bůh jedná různými způsoby. A my bychom je neměli zpochybňovat. Pokud jste doteďka, vám to nedávalo smysl, nebo jste nedokázali poslouchat, nebo cokoliv, prosím vás, odejděte alespoň s touhle jednou myšlenkou, která by měla zhrnout celé to dnešní zamýšlení. A to je, že když Pán Bůh volá anebo připraví nějakou novou situaci, tak buď připraven vstoupit do nového prostředí nebo výzvy, trpělivě se nech tvarovat a věř, že Bůh je v tom dávno před tebou. Jestli dovolíte, abych se rád ještě na závěr pomodlil. Drahý náš Pane Ježíši, děkujeme za tvoji trpělivost a s námi lidmi, kdy jsme nedokonalí a kdy tady ten život na zemi se snažíme někdy možná přežít, někdy možná se snažíme dělat nějaké věci, které vidíme, že mají smysl, ale mnohdy se nám nechce dělat věci, kde nevidíme jejich okamžitý výsledek a smysl. A tak tě prosím, pokud jsou také věci, do kterých ty nás povoláváš, aby si nám dával trpělivost a důvěru, když vstupujeme do nových výzev, do nových věcí, do nového prostředí, prosím tě za to, abychom dokázali být poddajní a tvární vůči tvé boží vůli. A prosím tě za to, aby si taky vedl naše včasné kroky z té pasivity, abychom byli připraveni vystoupit, když přijde tvé povolání. A taky tě prosím za moudrost, abychom vstupovali do věcí připravení a v ten pravý čas. Díky za to, že jsi tady s námi a prosím tě, kež každý z nás dneska může být něčím pozbuzen a kež můžeme odcházet s něčím novým, co nás naplnilo a co nám chceš říct. Díky za všechno. Amen.